assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar 65 kishiga yetdi. 27 martdan Andijon, Namangan yopiladi. Uyida karantinga olinganlarni 3000 harbiy nazorat qilmoqda. Pandemiya bois uyiga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayapti. Prokuraturaga advokatlar telegraf xabarlarini ham kuzatish vakolatini beruvchi qonun loyihasi keskin norozilik uyg'otdi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilish kerak. Ularkan advokatdan prokuror bir tarozining ikki palasida bo'lish kerak.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanganlar soni yana 5 nafarga oshdi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, ayni paytda mamlakat bo'ylab COVID-19 virusiga chalinganlar soni 65 nafarni tashkil etmoqda. Vazirlikning ma'lum qilishicha, infeksiya bilan so'nggi holatlar Saudiya Arabistonida umra safarida bo'lib qaytgan farg'onalik bemorning turmush o'rtog'i, 2 nafar farzandi va kelinida aniqlangan. Ular ayni vaqtda Farg'onadagi yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanmoqda. Yana bir bemor Toshkent viloyatidan bo'lib, ayni paytda u Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanmoqda, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi xabarnomasida. Shu yilning 25 mart kuni kechga yaqin Rossiya Federatsiyasi poytaxtidan Buxoroga bortida 249 nafar o'zbekistonlik bo'lgan samolyot uchib kelgan. Yo'lovchilar favqulodda holatdan kelib chiqqan holda karantin tartib qoidalari asosida kutib olindi, deya ma'lum qiladi Buxoro viloyati hokimligi matbuot xizmati. Moskvadan kelganlarning 213 nafari erkak, 36 nafari ayol bo'lib, ular orasida voyaga yetmaganlar 31 nafarni, 60 yoshdan oshganlar esa 7 nafarni tashkil etgan. Fuqarolarning 10 nafarida ko'ngil aynishi va o'zlarini holsiz sezish holatlari kuzatilganligi bois zudlik bilan viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan, deyilgan hokimlik xabarnomasida qolgan yo'lovchilarning har biriga nisbatan tibbiy profilaktik nuqtai nazardan qattiq nazorat o'rnatilgani urg'ulanadi. O'zbekistonda barcha jazoni ijro etish muassasalari karantinga olingan. Mahkumlarning yaqin qarindoshlari bilan uchrashuvi faqat masofaviy tarzda amalga oshirilmoqda. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov 25 mart kuni Toshkentda bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, hozirgi paytda tergovchilar, advokatlar, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari qamoqxonalarga tekshirilib, dezinfeksiya qilinib kiritilmoqda. Lekin bu chora ham to'xtatilishi mumkin. Mahbuslar virusli kasalliklarga chalinishining oldini olish maqsadida har bir jazoni ijro etish muassasasida izolyatorlar tashkil qilingan. Ular har 4 soatda dezinfeksiya qilib borilmoqda, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi. O'zbekiston-Tojikiston chegarasida 26 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 9:44 da yer silkinishi sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seismoprognostik monitoring respublika markazi ma'lumot tarqatdi. Zilzila kuchi Toshkentda 3-4 bal, Namangan, Farg'ona va Gulistonda 4 bal, Andijon va Jizzaxda 3 bal, Samarqand, Buxoro, Termiz, Qarshi va Navoiyda 2 balni tashkil etgan. O'zbek neft gaz shirkati AI92 markali benzinning narxini 26 mart kunidan e'tiboran 6200 so'mdan 6000 so'mga tushirdi. Bu haqda shirkat matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zbek neft gaz boshqa markadagi benzin mahsulotlari va dizel yoqilg'isining narxlarini ham bosqichma-bosqich kamaytirib borishni va'da qilgan. Shirkat UNG milliy brendi ostidagi yoqilg'i quyish shoxobchalari tarmog'ida dizel yoqilg'isining narxi joriy yil 1 martdan boshlab pasaytirilganini eslatgan. AQSh ma'muriyati Tehron hukumatidan Federal tergov byurosining sobiq agenti Robert Levinsonning o'limi yuzasidan to'liq hisobot talab qildi. Washingtondagilar bundan 13 yil oldin Eronda bedarak yo'qolgan Levinsonning ancha oldin tutqunlikda o'lganini taxmin qilmoqda. Yo'qolgan paytda 58 yoshda bo'lgan Levinson Eron hukumatiga yaqin nashrlar tarqatgan xabarga ko'ra, xavfsizlik xizmatlari tomonidan hibsga olingan. Rasmiy Tehron Levinsonning o'z qamoqda ekanini tan olgan emas. Milliy xavfsizlik bo'yicha AQSh prezidenti maslahatchisi Robert O'Brien 25 mart kuni AQSh Levinson ishini qabul qilishi uchun Eron unga nima bo'lganiga oid to'liq hisob berishi shartligini bildirdi. Levinson oilasi va o'z maslahatchisining uning o'limiga oid bayonotidan so'ng prezident Tramp FBI sobiq agentining o'lgani haqidagi xabarni qabul qilmasligi, hamon uning tirik ekaniga ishonishini bildirdi. Ukraina politsiyasi 25 mart kuni mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Leonid Kojarani hibsga oldi. Shu kuniyoq o'tkazilgan dastlabki sud hukmi bilan Kojara ehtiyot chorasi sifatida qamoqda saqlanadigan bo'ldi. 2012-2014 yillarda Rossiya parast Viktor Yanukovich hukumatining bosh diplomati bo'lgan Kojara Inter TV telekanali bosh direktori Sergey Staritskiyni otib o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Rossiya parast telekanal rahbari 22 fevral kuni Kojaraning Kiyev tashqarisidagi uyida o'lik holda topilgan edi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz yana kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. Demak, O'zbekistonda bugun koronavirus tahdidi bilan bo'lgan vaziyatni hamkasbim Barno Anvar uydan turib kuzatmoqda. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadrin aka.
Barno, mana kundan kun ko'payyapti koronavirus bilan kasallanganlar. Mana so'nggi ma'lumot 26 mart holatiga ko'ra 65 kishida virus aniqlangan. Bemorlar, asosan shu bemorlar hammasi kasalxonada, bemorlar bilan yaqin aloqada bo'lganlar va gumon qilinganlar uy karantinida. Mana so'nggi paytlarda rasmiy raqamlar va ular orasidagi farqlar to'g'risida turli xil ziddiyatlar paydo bo'lyapti, bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda ham gap bo'lyapti. Shu haqda qanday sizda ma'lumotlar bor? Marhamat.
Rahmat Sadriddin aka. Demak, siz aytib o'tganingizdek, 26 mart Toshkent vaqti bilan soat 18 ga qadar jami 65 kishida virus aniqlangan bo'lsa, hozir mana shu virusni yoyilishiga sabab bo'lgan ilk bemorlar bilan bog'liq rasmiy bayonotlar o'rtasidagi ziddiyat tarmoqlarda biroz tanqid qilindi. Ya'ni birinchi boshida o'sha Parijdan qaytgan ayol haqida gap borganda, bu ayol 48 kishi bilan kelgan samolyotda 24 nafari xorijlik, O'zbekistonga kirmagan, faqat 24 nafari kirgan degan raqam aytilgandi. Keyinchalik bu raqam turli rasmiylar og'zidan turlicha yangradi va shu narsa bugun ijtimoiy tarmoqlarda tanqid bo'ldi. Masalan, Muhrimbek Azamxo'jayev o'zining ijtimoiy tarmoq Telegramdagi kanalida aytayaptiki, uni keltirishi bo'yicha, demak, 48 yo'lovchi, 45 yo'lovchi, 250 yo'lovchi degan raqamlar eshitilgan rasmiylarni bayonotida. Xo'p, qancha odam kelganida, chunki bu juda muhim haqiqatda bloger ko'targan masala, chunki bularni qanchasi kuzatuvga olindi va yana bitta qiziq ma'lumot paydo bo'ldi. Bu o'sha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya epidemiologiya nazorat davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov aytgan ma'lumot, ya'ni bu bemorlarning hech qaysi biri aholi orasida bo'lmagan degan. Lekin u holda bu birinchi kelgan bemordan qanday qilib boshqalar yuqtirib oldi virusni degan savol ko'tarildi. Xullas, o'z anchadan beri kuzatilayotgan edi, ya'ni aynan shu O'zbekistonda virusni yuqtirib olgan bemorlar va ular bilan aloqada bo'lganlar o'rtasidagi rasmiy raqamlardagi ziddiyat. Yana bir jiddiy masala, bu bemorlarning qanchasi qayerdagi shifoxonalarda saqlanyapti degan masala ham bor. Chunki bu Farg'ona, shu paytgacha Namangandagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi tilga olindi va Toshkentdagi shu virusologiya institutining klinikasi. Demak, Otabek Nurmatovga ko'ra, kechirasiz, Bahrom Almatovga ko'ra, bu sanitariya epidemiologiya tashkiloti rahbari Almatov hammasi Toshkent virusologiya instituti klinikasida deganida, Nurmat Otabekov esa Farg'onada, yana qaysidir rasmiy Namanganda degan raqamlarni tilga olyapti. Shu uchun endi hozir ijtimoiy tarmoqdagi blogerlar shu rasmiylarga murojaat qilyaptiki, virus aniqlangan bemorlar qayerda yotibdi, soni qancha, qayerdan kelgan, xo'p, bular bemorlar aholi orasida bo'lmagan bo'lsa, unda 20 yashar talaba qiz qayerdan oldi, shu bo'yicha markazlashgan bitta jadval ishlab rasmiylar qo'liga berib qo'yinglar, hammasi aniq ma'lumot bersin, aholi orasida g'ulg'ula kuchayishiga sabab bo'lmasin. Chunki yolg'on ma'lumot bergani uchun yoki vahimani qo'zg'atgani uchun nafaqat oddiy odamlar, balki rasmiylar ham javob bersin degan bir jiddiy masala ko'tarildi. Sadrin aka,
so'nggi paytlarda mana shunday xabarlar birinchi marta chiqa boshladi. Harbiylar degan nom paydo bo'ldi, yana aholi uylarini qo'riqlayapti degan. Demak, O'zbekiston qurolli kuchlarining askarlari ham bu ishga safarbar etildimi?
Shunday, o'zi shu paytgacha odamlardan kelayotgan murojaatlarda tilga olinayotgan edi. Mahallani boshida Milliy gvardiyaning askarlari turibdi, uydan chiqishga yo'l qo'yishmayapti, boshqa degan. Mana rasmiy ma'lumot berildi bugun. O'sha Milliy gvardiya yuridik ta'minot va murojaatlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i Ilhom Turg'unov brifing o'tkazdi va uning aytishi bo'yicha respublika bo'ylab 5000 dan ortiq uylar va xonadonlar Milliy gvardiyaga biriktirilgan va 3000 ga yaqin harbiy xizmatchi va xodimlar hozir mana shu karantin saqlanishi uchun shu uylarni nazorat qilyapti. Endi boyagina aytib o'tganimizdek 63 ming odam karantinda, bularni 13 mingdan ortig'i hozir shifoxonalar yoki sanatoriyalarda, qolganlari uy tartibida karantinda saqlanyapti. O'z-o'zidan bular ham karantinni buzmasligi uchun mana harbiylar jalb qilingani bugun birinchi marta ochiq aytildi. Sadir aka.
Demak, harbiylar jalb qilingan bo'lsa, Milliy gvardiya jalb qilingan bo'lsa va Andijon, Namangan shaharlaridan shaharlari butunlay yopildi degan xabarlar kelyapti. Bular tasdiqlandimi?
Albatta, bu o'zi rasman e'lon qilindi. Birinchi bo'lib 24 mart kuni Toshkent karantinga olinganida 26 martdan Namangan, mana 27 martdan Andijon karantinga olinadi. Bundan tashqari Surxondaryoda ham viloyatga kirish chiqish keskin cheklandi. Xo'p, bu karantin qaysi darajada? Masalan, Toshkentga faqat piyoda kirib chiqish mumkin. Namanganga ham xuddi shunday yo'l shunday tartib joriy qilindi, lekin Namanganni o'zida yashaydigan odamlarni avtotransport vositalari, ya'ni doimiy ro'yxatda bo'lgan odamlarni avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinibgina kiritiladi. Andijonda ham shunday tartib, Surxondaryoda ham shunday tartib. Ya'ni bu shaharlar hozir bunday olganda qamalga olindi. Ya'ni keyingi oxirgi bemorlar masalan Farg'onada aniqlandi, Namanganda aniqlandi va yana jiddiy o'sha chalkashliklardan biri masalan Qashqadaryoda ham bemor aniqlangan va u yerdagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani haqidagi bir rasmiy raqam ma'lumot ham paydo bo'ldi bugun. Ya'ni bu rasmiylar tinimsiz o'sha AOKA huzurida tashkil qilingan shtabda birin-ketin brifing o'tkazyapti, ma'lumot beryapti. Ayni voqea hodisa haqida ikki xil rahbar ikki xil bayonot berib qo'yapti. Shu uchun bu raqamlar biroz chalkash, lekin bilishimiz bo'yicha hozircha demak rasman e'lon qilingani Toshkent, Namangan, Andijon yopildi, Surxondaryoga kirish chiqish keskin cheklandi. Boshqa viloyatlarda ham qisman cheklovlar bor. Bu cheklovlar hozircha o'sha avtotransport vositalari dezinfeksiya qilinishi uchun qo'yilgan cheklovlardir. Sadir aka.
Barno, bugun ertalab bitta videoga ko'zim tushdi. Men o'sha qozog'istonliklar qo'ygan bu videoni. O'sha O'zbekistonga kirish chegarasida mingdan ortiq o'sha o'zbekistonliklar shu yerda 3-4 kundan beri och sovqotib turishganini va o'sha qozoqlar o'zlari ularga non, suv olib kelib yordam berishayotganini bir videosi ko'rinildi. Demak, shu O'zbekistonga O'zbekiston chegaralarida hozir shu yaqin qo'shnilardan kirib kelayotgan fuqarolar to'planib qolgan degan ma'lumotlar bor. Sizda bu haqda qanday bir yangi ma'lumot bor?
Endi yangi ma'lumot, bugun Tashqi ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Avazbek Hajimetov ham brifing o'tkazdi va aynan shu masalaga to'xtaldi. Uni aytish bo'yicha 23 martdan qo'shni davlat bilan chegarada o'tkazish punktlari yopilgani uchun O'zbekistonning Qirg'iziston bilan Qozog'iston chegarasida yig'ilib qolgan 2000 ga yaqin odam bor edi. U aytishi bo'yicha 25 kuni kechki payt soat 19 holatiga ko'ra bu odamlarni hammasi uyushgan holda chegaradan o'tkazish masalasi hal qilindi deb bayonot berdi. Demak, bu odamlar o'sha uyushgan holda chegaradan o'tkazib yuborilgan deb tushunish mumkin bu bayonotni. Sadir aka.
Endi yana oxirgi savol, mana aholining gaz va shu elektr energiyasiga to'lovlari nima bo'ladi? Masalan, bir kechiktiriladimi yoki bir talab qilishyaptimi bu narsani?
So'nggi bir necha kundan beri bizga kelayotgan shikoyatlarda ham asosiy gap shu edi. O'z hisobimizdan ta'tilga chiqarildik. Xo'p, svet bilan internet bilan mobil aloqani masalan 2 oy uzmaslik haqida imtiyoz berildi aholiga. Svet gaz nima bo'ladi? Majburiy ijro byurosi direktori o'rinbosari Shavkat Haydarov shu savolga javob berdi. U shunday dediki, masalan, aholining asosiy qismi bu davrda o'z uylarida bo'lishi sababli energiya resurslari ko'p ishlatilishi mumkin. Shu uchun to'lovni va o'z vaqtida qilinglar. Ya'ni to'lovni hozir karantin paytida ham to'lab boringlar, bo'lmasa qarzdorlik ko'payadi dedi. Va u yana bitta gap aytib o'tdi. Ya'ni majburiy ijro xodimlari to'lov madaniyati va ijro intizomiga rioya qilgan, asosiysi qarzdor bo'lmagan fuqarolarni bezovta qilmaydi dedi. Endi bu gapdan shunday tushunish mumkin, shu paytgacha qarz bo'lmasdan o'z vaqtida to'lab kelayotganlarning eshigini borib majburiy ijro taqillatmaydi, lekin qarzdorlarni va o'z vaqtida to'lamaganlarni eshigini taqillatishda davom etadi deb tushunsak bo'ladi. Sadir aka.
Rahmat. Demak, shu bugungi 26 mart ma'lumotga ko'ra, Ozodlik radiosi joylashgan Chexiyadan koronavirus tahdidi kuchayib boryapti. Mana 26 martga o'tgan bir sutka davomida eng katta ko'rsatkich qayd etildi. Bir sutkada 291 shu virusni yuqtirganlar aniqlandi. Umumiy soni esa qariyb 2000 ga yaqinlashdi. Ozodlik radiosining muxbirlari uydan turib ishlamoqda. Faqatgina bir kishi radioda navbatchilik qilyapti.
U ham bo'lsa siz Sadirdin aka.
Rahmat.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast. Muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Dastur davomida. Pandemiya bois uyiga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayapti. Prokuraturaga advokatlar telegraf xabarlarini ham kuzatish vakolatini beruvchi qonun loyihasi keskin norozilik uyg'otdi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilish kerak. Ularkan advokatdan prokuror bir tarozining kifolasida bo'lish kerak.
Bu talabalarga stipendiya berish kechikmoqda. Kontrakt pulini to'lamaganlar o'qishdan haydalishdan qo'rqmoqda. Uyida qoling. MIP xodimlari qarzdorlikni tugatish uchun uyma-uy yurishga majburlanmoqda. Koronavirusni nazoratga olgan Xitoy dunyo bo'ylab pandemiya diplomatiyasini boshladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Pandemiya bois uyga qaytgan yuzlab muhojir O'zbekiston chegarasidan o'tkazilmayotir. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qozog'istonning Atrof viloyatida mehnat qiladigan nukuslik 35 yashar Polat O'zbek-qozoq chegarasining Mag'istov viloyatidagi Tajim postidan o'ta olmaganlardan biri. Polatning 25 mart kuni ozodlikka qaytishchi chegaradan o'ta olmagach Atrofga qaytishga majbur bo'lgan. Atrofda 3 oy ishladim. Uyga bolachaqa oldiga qaytmoqchi edim. 23 mart kuni Tajim postiga bordim. 400 dan ziyod odam bor edi. Qozog'istonda ishlayotganlar va Rossiyadan Qozog'iston orqali qaytayotganlar. Hech kimni o'tkazmayapti. Chegarani butunlay yopib tashlagan. Kutib-kutib Atrofga qaytib keldim. Boshqa tanishlarim ham taksida orqaga qaytishdi. Lekin ko'pchilik chegara ochilishini kutib o'tiribdi dedi Nukuslik Polat. Qozog'istonning Jibek-Chola chegara postida ham yuzlab o'zbekistonlik uyga qayta olmayapti. Ozodlikka jo'natilgan videoda yarim tunda chegara post yaqinida asfaltda yotgan o'zbekistonliklar tasvirlangan. 24 mart kuni kechqurun O'zbekiston qariyalar va bolalar ayollarni chegaradan o'tkazdi, lekin biz hali ham chegarada o'tiribmiz deydi Telegram orqali bog'langan yigit ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qozog'istondagi o'zbeklarning Do'stlik assotsiatsiyasi raisi Ikrom Hoshimjonov chegarada muallaq qolayotgan o'zbekistonliklar ahvolidan xabardorligini aytadi. O'zbekiston elchixonasi bizga chiqishdi. Shaxsan o'zim Jibek-Chola postiga borib, u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashdim. To'rtta xojona qilgan xayriya evaziga chegarada turgan o'zbekistonliklarga yegulik olib bordik. 23 martdan boshlab O'zbekiston chegarani yopdi. Shunga odamlar chegarada to'planib qolyapti. Lekin O'zbekiston odamlarni yig'ib-yig'ib o'tkazyapti. Sababi ularni joylashtirish uchun karantinga joy tayyorlayapti. Shuncha odamni joylashtirish oson emas. O'zbekiston 23 mart kuni 629 odamni chegaradan o'tkazdi. 24 martda 800 ga yaqin odam o'tkazildi. Ularning hammasi karantinga joylashtirilgan. Bugun ham chegarada 500 ga yaqin o'zbekistonlik kutib turibdi. Bugun yana xodimlarimiz ulardan xabar olish uchun ketishdi. To'la nazoratga olganmiz dedi Hoshimjonov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik chegara postidan Ozodlikka yo'llangan suratlarda ham o'nlab odamning chegara yaqinida o'tirgani aks etgan. 24 mart kuni Do'stlik chegara postidan ozodlikka bog'langanlar O'zbekistonga o'ta olmayotganidan shikoyat qilganida. Do'stlik chegara postida o'tiribmiz, O'zbekistonga o'ta olmayapmiz. 300 ga yaqin odam bor bu yerda. Kecha kelganlar ham bor oramizda. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irda o'tiribdi odamlar deganda Telegram orqali bog'langan yigit anonim qolish sharti bilan. 25 mart kuni Ozodlikning O'shdagi muxbiri Sherzod Yusuf Do'stlik chegarasidagi vaziyatni o'rgandi. Do'stlik chegara postida o'zbekistonliklar 2 kun davomida o'ta olmay qolib ketishdi. Men qirg'iz chegarachilari mas'uli bilan gaplashdim. Uning aytishicha O'zbekiston tomoni o'z fuqarolarini qabul qilmayapti. Kecha Qirg'iziston tomoni o'tkazgan muzokaralar natijasida kechqurun 320 o'zbekistonlik chegaradan o'tkazilgan. Lekin bugun 25 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 da Do'stlik postida yana 150 nafar o'zbekistonlik chegarada o'tiribdi. O'zbekiston ularni ham qabul qilmayapti. Qirg'iz chegarachilari mas'uliga ko'ra yana muzokaralar olib borilyapti, dedi Sherzod Yusuf. 16 martdan O'zbekistonning chet el davlatlari bilan avia va avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Hukumat xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish choralarini ko'rmoqda. Xorijdan qaytgan o'zbekistonliklar chegaradan o'tishi bilan hukumat qaroriga muvofiq 14 kunlik karantinga olinmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
24 mart kuni Oliy Majlis Senati advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi o'zgartirishlarni ma'qulladi. Qonun loyihasida prokuror sanksiyasi bilan advokatlarning telefon so'zlashuvlari eshitilishiga ruxsat berish, advokatlarning boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiradigan so'zlashuvlari, xabar va ma'lumot uzatilishini nazorat qilish ko'zda tutiladi. Bu o'zgarishlar advokatlar, shuningdek O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarovning keskin noroziligiga uchradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov 24 mart kuni kechqurun palata saytida mamlakat advokatlariga murojaatini e'lon qildi. Unda bunday deyilgan: albatta, bugun Senat tomonidan ma'qullangan advokatlik faoliyatimizga tegishli o'zgarishlarga mening ham qat'iy e'tirozim borligini bildiraman. Bu holatdan advokat va advokatlar palatasi raisi sifatida noroziman. Qonun hujjatlarida advokatlarga tegishli qonun hujjatlari loyihasi advokatlar palatasi raisi tomonidan imzolanishi belgilangan, biroq qonunchilarimiz tomonidan bu tartibga rioya qilinmadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov yuqorida eslangan qonun loyihasiga imzo qo'ymagan, deyiladi Ernazarov bayonotida. O'zbekistonlik taniqli advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda qonunga kiritilishi ko'zda tutilgan o'zgarishlarni advokatlar faoliyati daxlsizligiga qilingan navbatdagi daxl deb atadi. Qonunning advokatning daxlsizligi moddasiga endi uning telefonlar va boshqa telekommunikatsiya qurilmalari orqali amalga oshiriladigan so'zlashuvlarni, xabarlari va ma'lumotlari uzatilishini nazorat qilish bandi ham qo'shilgan. Bu to'g'ri emas. Yangi qonunni prezident hali imzolamagan. Advokatlar birlashib prezidentga murojaat qilib, bu qonunni imzolamaslikka va uni qayta ishlash uchun qaytarishni iltimos qilmoqchi, deydi Sergey Mayorov. Amaldagi qonunga aniqlik kiritgan Mayorov 1998 yilda qabul qilingan advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga ko'ra bosh prokuror, viloyatlar va Toshkent shahar prokurorlarining sanksiyalari bilan advokatning uy joyi, xizmat xonasi yoki shaxsiy transportga kirish, telefon so'zlashuvlarini eshitishga ruxsat borligini eslatib o'tdi. O'zbekistonlik yana bir advokat Umid Davlatov Senat ma'qullagan o'zgarishlar advokatlar mustaqilligi, odil sudlov tamoyillariga zid ekani, advokatlar faoliyati ustidan prokuratura nazoratini yanada kuchaytirib yuborishini ta'kidladi. Advokatlik siri bor, advokatning sirini oshkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Agar bu qonunni prezident tasdiqlaydigan bo'lsa, prokuraturaga xohlagan vaqtda advokatlik faoliyati bilan bog'liq informatsiyalarni bemalol kuzatish, telefonlarni tisklash, nazorat qilib borish imkoniyati yaratib beriladi. Bu advokatlik faoliyatining kafolatlari to'g'risidagi qonunga, advokatlik siriga tamoman ziddir, deydi advokat Umid Davletov. Toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov prokuraturaga advokat faoliyatini to'liq nazorat qilish vakolatini berishni mantiqsizlik deb baholadi.
Adolat, odil sudlov amal prinsipiga rioya qilish kerak bo'larkan, doim gapirganmizlar, o'tirgan vaqtda gapiramiz, prokuror va advokat ham prokuror bir tarzini kifolasida bo'lish kerak deydi. Tarzini kifolasida bo'lish, kimdir ko'proq vakolat, kimdir kamroq vakolat berishini o'zi mantiqsiz. Shuruq nazaridan olingan bo'lsa, misol uchun prokurorni sanksiyasiga asosan uni advokatni kommunikatsiyalari, telefonlari eshitishni o'zi bu odilsizlik prinsipini qo'pol buzilishidir. Vakolat bir tarafdan bir tashkilotga berib bo'lmaydi. Ya'ni kimgadir Yani karımı kaç tarafı yani. Bu mantıksızlıktan başka başlamaz bu narsaga pocada.
Dedi Ruhuddin Komilov. Bosh prokuratura advokatlar noroziligini asossiz deb atadi. 25 mart kuni advokatlar palatasi raisi Alim Ernazarov e'tirozi, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga munosabat bildirgan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati bildirilayotgan xavotirlar, talqinlar o'rinsiz va asossizdir dedi. Bosh prokuratura bayonotida ham amaldagi qonunga muvofiq, hozirgacha ham prokurorlarda advokatning telefon va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boradigan so'zlashuvlarni eshitib turish, uning pochta telegraf jo'natmalarini ko'zdan kechirish kabi tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazishga sanksiya berish vakolati bo'lgani ta'kidlanadi. Yangi tahrirdagi qonun loyihasidagi bor yo'q o'zgarish, bosh prokuratura ta'kidicha tezkor qidiruv tadbirlarini o'tkazish uchun prokuraturaga advokatlarning telefonlar va boshqa so'zlashuv qurilmalari orqali olib boriladigan so'zlashuvlarni eshitishdan tashqari, pochta, kuryerlik jo'natmalarini, telegraf xabarlarini va boshqa xabarlarni nazorat qilish vakolatini berish xolos.
Kunning muhim voqeasi.
Talabalarga stipendiya berish kechikmoqda, kontrakt pulini to'lamaganlar o'qishdan, haydalishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koronavirus epidemiyasi tarqalishini to'xtatish uchun ta'tilga chiqarilgan talabalarga ta'lim muassasalari bayonotlariga qaramay stipendiya berish kechikmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan talabalar stipendiya berilmaganidan karantin paytida qiyin ahvolda qolganini aytishdi. Boshqa guruh talabalar esa avval belgilangan muhlat 20 martga qadar kontrakt pulini to'lay olmaganlar uchun o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini bildirishdi. 17 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot brifingida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari talabalarga stipendiya to'lash karantin davrida o'zgarishsiz davom etishini ta'kidlashgan edi. Vazirlik rasmiylari ayni brifingda joriy vaziyatda kontrakt pulini o'z vaqtida to'lay olmaganlarga sharoit yaratib berilishini ham va'da qilishgandi. Jizzax politexnika institutining ismini ochiqlanmasligini istagan birinchi bosqich talabasi Ozodlikka har oyning 6-7 kunida berib kelingan stipendiyalarning hozirga qadar, ya'ni 25 martga qadar berilmaganini bildirdi. Karantin davrida shu 428 ming so'mlik stipendiyaning yo'qligi bilinib qolyapti, deydi talaba. Ozodlikka kelayotgan xabarlardan majburiy ta'til paytida stipendiyasiz qolganlar faqat jizzaxlik talabalar emasligi tushuniladi. Andijon viloyat davlat universitetining Ozodlikka bog'langan talabalari ham 25 mart kuniga kelib ham stipendiya berilmaganini ma'lum qilishdi. Jizzax va Andijon universitetlari rektorining Ozodlik bog'langan xodimlari talabalarga uyda o'tirish buyurilgan joriy vaziyatda stipendiyalar kechikayotganini e'tirof etishdi. Hech bir student stipendiyasiz qolmaydi. Hozir to'lov turi o'zgaryapti. Kimlardir yarmini, naqd yarmini kartochkaga olib kelgan bo'lsa, hozir to'laligicha kartochkalarga tushirib beriladi, dedi Jizzax Politexnika institutining Ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Koronavirus yoyilishini to'xtatish maqsadida O'zbekiston bo'ylab keskin cheklovlar joriy etilgan ayni kunlarda Ozodlikka bog'langan boshqa bir guruh talabalar kontrakt pulini to'lamaganning o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganini aytishmoqda. Ozodlik talabalarning bu iddaosi yuzasidan ular o'qiydigan universitetlar rahbariyatiga bog'landi, lekin ulardan izoh ola olmadi. Telegramdagi farg'onaliklar guruhida 20 martgacha kontrakt pulini to'lay olmagan ayrim talabalar to'lov uchun yana bir muddat qo'shib berilishini so'rab chiqishgan. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari Uzoqboy Begimqulov 17 mart kuni Toshkentda o'tkazilgan brifingda koronavirus pandemiyasi bois kontrakt to'lovlarini to'lashga qurbim yetmaydi degan murojaat bo'lmaganini bildirgandi va Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan rasmiysi 25 mart kuni Ozodlik bilan suhbatda joriy vaziyatda kontrakt pulini to'lay olmaganlarga yana bir muddat berilishini istisno qilmadi. O'zbekistonda internet tezligining pastligi tuman va qishloqlarda esa internetga muntazam ulanish imkoni yo'qligi sabab o'rta va oliy ta'limni pandemiya davrida rivojlangan davlatlardagi kabi onlayn rejimga o'tkazish rejasi yo'q. Butun dunyo, xususan O'zbekistonda yoyilib borayotgan koronavirus pandemiyasi sizning hayotingizga qanday ta'sir qilmoqda? Bu haqdagi xabar va ma'lumotlarni, surat va videolarni Ozodlikning Ozod News Telegram kanaliga yuboring.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.